Darbību uzsāk vakcīnas pret COVID-19 agrīnās pieteikšanās vietne www.manavakcina.lv. Šeit atradīsi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vietni www.manavakcina.lv un reģistrēšanos vakcīnai https://www.spkc.gov/lv/manavakcina.lv saskaņā ar Latvijā apstiprināto vakcinācijas pret COVID-19 plānu. Ir izveidota COVID-19 vakcīnas agrīnās pieteikšanās vietne www.manavakcina.lv, kura tiks atvērta iedzīvotājiem piektdien, 5. februārī, PLKST, 10.00 agrīnās pieteikšanās mērķis ir efektīvi plānot vakcinācijas kabinetu noslodzes un jaudas. Iedzīvotāji tiek aicināti nesteigties reģistrēt savus pieteikumus pirmajās vietnes darbības dienās. Pirmie vakcīnas saņems tie iedzīvotāji, kas iekļauti prioritārajās grupās. Visi pārējie viena kalendārā mēneša laikā saņemtie iedzīvotāju pieteikumi tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc nejaušības principa. Jau tuvākajā laikā tiks atvērta arī vakcinācijas tālruņa līnija, kas būtiska daudziem mūsu iedzīvotājiem. Tostarp arī daļai mūsu senioru iedzīvotāji virs 60 gadu vecumā ir arī viena no pirmajām prioritārajām grupām, kas tiks aicināta vakcinēties gan tie, kas paši būs pieteikušies, gan arī tie, kurus ģimenes ārsti būs uzrunājuši. Vakcinācija pret COVID-19 ir brīvprātīga. Vietne palīdzēs iegūt informāciju par iedzīvotāju nodomu vakcinēties, kā arī efektīvi plānot vakcinācijas kabinetu noslodzes. www.manavakcina.lv ir pirmais no plānotajiem veidiem, kā iedzīvotāji Latvijā varēs pieteikties vakcīnas pret COVID-19 saņemšanai. Šobrīd turpinās darbs pie pārējo reģistrēšanās veidu ieviešanas. Par katra reģistrācijas veida darbības uzsākšanu Veselības ministrija nodrošinās detalizētu informāciju. Drīzumā vietne www.manavakcina.lv būs pieejama arī krievu valodā. Kopumā Latvijas iedzīvotāji varēs reģistrēties vakcīnas saņemšanai 4 veidos. Vietnē www.manavakcina.lv. Zvanot pa bezmaksas tālruni, tālruņa līnija uzsāks darbu februāra laikā. Semikolas darba devēji varēs iesniegt savu darbinieku sarakstus. Primāri iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties individuāli, negaidot darba devēja rīcību semikolas ar ģimenes ārstu palīdzību. Vakcinācijas kārtība tiks plānota pēc prioritāro grupu principa, kur priekšroka vispirms tiek dota cilvēkiem, kuru dzīvība vai veselība COVID-19 dēļ ir visvairāk apdraudēta. Iedzīvotāju prioritārās grupas ir šādas: veselības aprūpes darbinieki, ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki un to klienti, personas virs 60 gadu vecuma, personas ar hroniskām slimībām, personas, kuras dzīvo vienā mājasaimniecībā ar bērniem, kam ir noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības, personas, kas mājās aprūpē smagi slimas personas, izglītības iestāžu darbinieki, operatīvo dienestu darbinieki, nozaru identificētie kritiskie darbinieki, uzņēmumu darbinieki, kas saskaras ar lielu skaitu cilvēku un kur nevar ievērot 2 metru distanci, un tad visa sabiedrība. Iedzīvotāji tiek aicināti godprātīgi norādīt piederību kādai no šīm grupām, jo šie dati tiks salīdzināti ar veselības vai citos reģistros esošo informāciju. Nevienam no pieteikšanās kanāliem nav paredzēta priekšrocība vakcinācijas secības plānošanā, neatkarīgi no tā, vai pieteikums viena mēneša ietvaros tiks saņemts vietnē www.manavakcina.lv vai arī pat tālruni vēlāk arī citos veidos brīdī, kad vakcīnas būs pieejamas. Šie dati tiks izmantoti vakcinācijas procesa plānošanai un organizēšanai. Visi saņemtie pieteikumi vakcīnai viena kalendārā mēneša laikā tiks apstrādāti vienlīdzīgi, pēc nejaušības principa. Tas nozīmē, ka februārī saņemtie pieteikumi tiks apstrādāti vienlaicīgi un šie iedzīvotāji saņems aicinājumu vakcinēties uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru, tiklīdz vakcīnas būs pieejamas un vakcinācijas punkts pieejams. Lai nodrošinātu maksimāli ātru vakcinācijas procesu, ieplānots darbs pie vienotas vakcinācijas procesa IT sistēmas, kas palīdzēs nodrošināt efektīvu loģistiku brīdī, kad Latvijā ienāks lielākas kravas ar vakcīnām. www.manavakcina.lv vietnes datu pārzinis un datu apstrādātājs ir Veselības ministrija. Vietni uztura un tā atrodas uz Nacionālā veselības dienesta NVD tehniskajiem resursiem. Vietni izstrādājusi AZZ dats. ņemot vērā agrīnās pieteikšanās uzsākšanu, ir veikti papildinājumi arī biežāk uzdotajos jautājumos par vakcinācijas procesu. https://www.spkc.gov/manavakcinov pēc valstī apstiprinātā vakcinācijas plāna februārī turpināsies mediķu vakcinācija, kā arī tiks uzsākta ilgstošas sociālās aprūpes darbinieku un klientu vakcinācija, kā arī daļa senioru.